Бенедикт XVI скіраваў тэлеграму са спачуваннямі на імя генерала ордэну езуітаў Адольфа Нікаласа Пашона ў сувязі са смерцю кардынала Урбана Наварэтте, які належаў да гэтага ордэну. У сваёй тэлеграме папа адзначыў сведчанне хрысціянскага жыцця, якое даваў кардынал Наварэтте, а таксама ўзор яго служэння ў справе выхавання маладога пакалення, асабліва святароў. Кардынал Наварэтте, вядомы іспанскі тэолаг і выкладчык, былы рэктар папскага грэгарыянскага універсітэта ў Рыме. Працягу многіх гадоў з'яўляўся дарадчыкам кангрэгацыі па справах кананізацыі, кангрэгацыі веравучэння, камісіі па рэформе кананічнага права, сакратарыята па спрыянню хрысціянскаму адзінству.